Вестниците днес. Дарик кафе на 23 юли, 7 часа 7 минути. Време да прочетем какво са ни подготвили днешните вестници. Ето и нашия новинар дойде. Добро утро! Почваме с вестник Преса, където пише следното. Шеф в Титан плаши Стойчо Младенов с убийство. Узверял шеф на Титан заплаши Стойчо Младенов с убийство. Калоян Стоянов нахлува с облекалнята на ЦСКА вчера и опита се му разправа с треньора. Впоследствие бе арестуван. Страх ме за семейството ми, ще няма охрана, каза Младенов. Малко по-късно детална информация за тази новина от вчера. Ново на първа в преса пише, че ГЕРБ се връща в парламента. ГЕРБ ще влезе в парламента при обсъждане на актуализацията на бюджета, обяви Бойко Борисов. Според него, цитирам, тази точка е в пъти по-важна от избирателния закон. От ГЕРБ ще се опитат да убедят управляващите да не пипат сметките на хазната. Правителството на БСП и ДПС тръгна по стъпките на Жан Виденов, коментира още бившия премиер. Продължава новината на четвърта страница. Борисов обясни, че ГЕРБ ще се опита по всякакъв начин да убедят управляващите да не пипат сметките на хазната. Пак цитирам, трябва да предупредим хората, че с решението на Министерския съвет за актуализация на бюджета в следващите 3 години България ще премине в процедури по свръхдефицит и гръцки сценарии. Той изчисли, това го казва Бойко, той изчисли, че ликвата по гласуване от правителството нов дълг от 1 милиард лева ще бъде около 50 милиона. Каза и, че кредита може да се върне дори двойно. Много скоро правителството на БСП и ДПС тръгна, и това ви го казах. Пламен Вършарски не е никакъв финансист, никакъв икономист. Тръгна по най-лесния начин да вземеш готови пари, да ги дадеш по непрозрачен начин, обвини го Борисов. Той изтъкна, че ГЕРБ ще се съгласи да извади пакет от 150 милиона лева, които да се дадат на социално слабите. Популистко е, но трябва да се знае, че работещите хора са солидарни и мислят как изпадналите в нужда да изкарат зимата. Сочи Борисов осъзнава популистки ходове той най-накрая. Избори пък 3 в 1, вижда Иляна Йотова. Евродепутата прогнозира избори 3 в 1 на пролет. При посещението си в Ямбол тя заяви, че президента Росен Плевнелиев ще бъде записан в историята като държавния глава, който раздели нацията. Това е цитата. И отново изказване. Господин Плевнелиев е лично отговорен за невероятната конфронтация и омраза, която се възроди в българското общество и агресия такава, каквато я познавахме от началото на 90-те години. Сигурно няма да бъда голям пророк, но смятам, че ако има предсрочни избори, заедно с европейските избори, може да не се наложи да има и избори за президент. Тя обясни Йотова, че 100 милиона евро трябва да бъдат спешно усвоени по програмата за младежка заетост за следващия програмен период 2014-2020. За да бъдат информирани младите хора в страната, ще бъдат разкрити 60 информационни офиса, каза още евродепутата от ГЕРБ. В вестник сега малко по-късно ще ви кажа каква разработка. А, БСП, разбира се, да. Не от ГЕРБ. То оставяше и от ГЕРБ, да. Рано сутрин не е ясно кой откъде е. Ръждаемостта е отреданото, четем на 6-та страница на вестник Преса. Истинска демографска катастрофа у нас прогнозират лекарите до края на годината. Новородените ще са под 60 000. Истинска демографска катастрофа предричат лекарите. През тази година специалистите алармират, че набор 2013 ще е най-малобройния, като очакванията са живородените да не надхвърлят 60 000. От след военната 1945 година никога до сега не са се раждали по-малко бебета. Освен все по-малкото деца, неонатолозите, това не знам какво е, предупреждават и за друга тревожна тенденция. 10% от живородените са недоносени. От 1 януари до средата на юли са поплакали 32218, показва електронния регистър за ражданията у нас. Това е с 2300 по-малко от същия период на миналата година. Именно през 2012 беше поставен последния антирекорд, когато на бял свят се появиха едва 63891 бебета, което е с почти 1000 по-малко дори от кризисната 97 година. Толкова от преса, да видим в труд. Имаме. Отново темата на втора и на трета страница е бюджета, който връща ГЕРБ в парламента. Политически обрати и улични протести предизвика актуализацията на бюджета, одобрена от правителството Орешарски вчера. Прекоряването на бюджета се оказа повод за ГЕРБ да се върне в парламента. докато министрите заседаваха под прозорците им се изви митинг срещу актуализацията. Планираното заседание на съвета за тристранно сътрудничество, на което трябваше да се обсъди бюджетната промяна, пък се провали, не дойде представител на нито една бизнес организация. Долу има изказване на Божедар Данев, който иска да се актуализира закона, да се публикува всъщност промяната на закона в Държавен вестник, с който не се изисква деклариране на имуществото на членовете на работодателските организации. Отмяната вече мина на първо четене в парламента миналата седмица, както е известно, това ви го казахме. Коментарите срещу актуализацията и протестите през сградата на правителството за пореден път не смутиха кабинета. С актуализацията нямаме за цел да укротяваме протестите, но успокояваме хората, даваме ясни сигнали каква политика правим, коментира Петър Чобанов, финансовия министър. Той се надява предложенията му да минат на първо четене в парламента още тази седмица, ако протестиращите ги пуснат. Официалните цифри от актуализацията сложиха край на правителствените спекулации с размера на дупката в хазната. Очакваното неизпълнение на приходите се сви от 1 милиард лева, както първоначално твърдеше премиер Орешарски, на 207 милиона лева. От финансовото министерство твърдят, че данъчните приходи изостават с 555 милиона лева, но пък има преизпълнение на неданъчните приходи в размер на 348 милиона лева. Президентът ще реши дали да наложи вето след дебата за този закон. Плевнелиев изрази притеснение в интервю за Deutsche Welle. В него президента се обяви срещу увеличаването на дефицита от 1,3 на 2%. Мотива му е, че срещу това увеличение не вижда повече инвестиции за конкурентоспособност, за по-добра инфраструктура или по-добри позиции на българските региони. Според Плевнелиев, България винаги е била символ на културата и стабилността и възможността за значително увеличаване на разходите го притеснява. Това, което виждам, са само разходи, обяви той, давайки заявка, че не е склонен да подкрепи тази тенденция. На пета страница четем във вестник Труд за конкурса, който в момента тече за нов шеф на БНТ. Пускат нови канали в БНТ. Анкова предлага омбудсман, а Валери Тодоров повече фолклор. БНТ ще пусне нови канали, като с приоритет със създаването на културен и информационен. Това обяви настоящата генерална директорка на телевизията Вяра Анкова. Тя представи пред съвета за електронни медии концепцията си като кандидат за още 3 години начело на медията. Според Анкова, в бъдеще под шапката на БНТ трябва да се появи спортен канал, както и БНТ Плюс, който да е насочен към децата. Тя предвижда и създаване на БНТ мултимедия. Структура, която да организира разпространението на съдържанието в интернет. Сред идеите и са да назначи телевизионен омбудсман, който да има пряка връзка с зрителите и на тази база да дава предложения за промени в програмата, както и да се създаде съвет от медийни експерти. Настоящата шефка на БНТ смята, че евентуално сливане на телевизията с БНР няма да се приеме добре от хората в двете медии, както и че ще доведе до повече минуси, отколкото положителни следствия. Основният конкурент Вяра Анкова за поста и бивш директор на БНТ Валери Тодоров очерта различни дефицити при програмирането на БНТ. Според него ли са достатъчно публицистични образователни предавания, игри, продукции за деца, а вечерните предавания са му скучни. В концепцията си Тодоров също предлага два нови канала, образователен и младежко-развлекателен, където да има повече спорт. Според кандидата за шеф на БНТ трябва да се акцентира върху развитието на регионалните ТВ центрове. То спорт няма вече в България, поне футболен. Не знам с какво ще ги пълнят тия канали. Във вторник изслушванията продължават с Костатин Каменаров, инженер Радослав Главчев, а в сряда са Оли Груева и Красимир Ангелов. СЕМ трябва да избори, да обяви избора си до петък за новия шеф на БНТ. Отваряме на 11-та, където има нова магистрална новина с 140 км в час по Струма. Пътуването от София към Благоевград и към популярните гръцки курорти вече ще е малко по-бързо и удобно. Днес се открива лот 1 на магистрала Струма между Долна Диканя и пътен възел Дупница Север. В почти 17-километровия участък автомобилите ще имат право да карат с 140 км в час. Очаква се също от днес да бъде увеличена и скоростта по нулевия участък от автобана от Даскалово до Долна Диканя, където до сега беше 90 км в час, не че някой го спазваше. Заради липса на АК-16 се оказа това. Новия магистрален участък се финансира от Кохезионния фонд на ЕС и държавния бюджет чрез оперативна програма Транспорт. По договор обект трябваше да бъде завършен до 1 септември, но движението по готовия участък се пуска предсрочно, за да се улесни трафика към кулата. Изпълнители, няма значение, стойността на договор е 70 милиона лева. По новия пътен участък има 18 големи съоръжения, които са 4 моста, 7 подлеза, 6 надлеза, 1 виадукт. Спомняте си, че еколозите много държаха всичко да е спазено там техните изисквания. И толкова от труд. Отиваме в стандарт. Водещата новина там е, че 18 000 човека искат данъчна прошка. За първи път амнистия след писмена молба. 18 000 българи досега са поискали от данъчите да им опростят стари борчове. Става въпрос за налози, осигуровки и глоби към казната, натрупани преди 1 януари 2008 година. Досега амнистията по давност ставаше автоматично след изтичането на 5-годишния срок. От тази година за отписване на задълженията към държавата трябва да се подаде писмено заявление. Това става лично или по пощата в офисите на Националната агенция по приходите, а в сайта на НАП всеки може да се осведоми какви са старите му борчове срещу специален код, който издава данъчите без пари. Данъчите правят нещо за без пари. Ако длъжникът не поиска амнистия, до година парите ще бъдат удържани, като първо се започва от най-старите задължения. На 11-та страница е една много интересна новина, че 7500 българи на почивка в Тайланд. 7500 българи са прекарали почивката си в екзотичен Тайланд през миналата година. Обаче това съобщи представителя на Министерството на държавата в Букурещ Богдан Глигор, който отговаря за Балканите по повод откриването на фестивала на тайландската култура във Варна. Той ще продължи от 28 юли до 3 август. По време на фестивала жителите и гостите на Варна ще могат да опитат традиционна тай храна, да се насладят на екзотични танци, представени от момичета от Кралския театър в Тайланд. Чуят Тайланд и момичета, се сещам за други неща. Варненци и гостите на града ще могат да се насладят на екзотичното меню на 29 юли в Гранд Хотел Варна и в следващите дни, а вечер в единствения у нас тай ресторант до фестивалния комплекс. Няма да рекламираме тай ресторанти сега. Стандарт четен и отиваме на страница 24, където пише следното. Рамштайн, две точки, ще разтресем София. И цитат. Здравей, България, идваме при вас. Чакаме с нетърпение фестивала София Рокс, за да разтресем земята. Скоро ще се видим. С тези думи Рамштайн се обърнаха към българските си фенове вчера. Немските метал машини ще разтресат стадион Васил Левски на 26 юли, като хедлайнери на традиционния летен рок-аджийски фест. Това, което си спомням ясно от концертите ни, както в София, така и в други страни, от източния блок, още не водят източен блок, е неподправения глад на хората за нашите песни. Те се радват като малки деца в магазин за шоколадови бомбони. Феновете на Рамштайн трудно биха могли да бъдат опеличени на малки деца в магазин за шоколадови бомбони, тъй като години наред са чакали да ни видят в тази енергия, която излъчват и се предава към нас. Усещането било хубаво, сподели Ричард Круспе. Легендарните музиканти обаче вече са направили специални поръчки за неограничени количества от прясно изпечено кафе и тъмна текила. Така те ще поддържат тонуса си в бекстейджа на стадиона. Преди лайфа си Рамштайн ще черпят вдъхновение с шампанско, с някаква много сложно наименование. Черният цвят е забранен в гримьорните на бандата. По директива на менеджмента те ще изобилстват от светлината, а и огледала в цял ръст. Искат да се гледат Рамштайн. Станали са много суетни. Пак се връщаме на цимбика към Стойчо, който му казал: ще ти разпоря корема с Винкил. И с какво друго да му разпоря корема, освен с Винкил? Ще ти разпоря корема с Винкил. Тази и други страховити реплики на Калян Стоянов към Стойчо Младенов, придружени с удар по ръката, докараха невиждан екшен в ЦСКА. Това не е спортна новина, това е криминална новина. Треньора подаде жалба в РПЛ, а служителя на Титан се озова поне за 24 часа в килията. Миналата седмица Калян Стоянов в ролята на менеджер доведе колумбиец на проби при червените. След една тренировка обаче Стойчо освобождава защитника. Вчера сутринта Калян Стоянов се появява на армията, той се изстрелва видимо превъзбуден към Стойчо и започва да му крещи. Ругатните се отнасят и за футболистите. След първия сигнал за екшена две патрулки се озовават на армията. Те отведоха доброволно Стоянов в първо РПЛ, там с готова жаба вече бяха Стойчо Младенов и сина му Стойчо младши. По-късно пристигнаха и останалите от щаба на червения треньор. От килията на приземния етаж Калоян Стоянов ругаеше и блъскаше по вратата. Чуха се реплики, ще ви съдя до дупка, обадете се на Митко. Митко, сигурно си има предвид един от собствениците на Титан. Той крещеше името на съпругата си София, която чакаше в коридора в компанията на едър мъж. След повече от 4 часа писане на показания, Стойчо Младенов и компания напуснаха управлението с мярка задържане за 24 часа, остана цимбика. Арестът може да бъде удължен до 72 часа по преценка на прокурор. Толкова от стандарт, да видим какво пише в сега. Да видим колко часа имаме време. Да ви прочетем за младежката безработица и разработка на колегите от сега на страница номер 10. Безработни младежка вички стана параван за бюджетно пилеене. През последните години медии и политици редовно ни стряскат с новината, че всеки трети младеж е без работа. В резултат на това постоянно се заделят огромни европейски национални средства по програми за консултации, обучение и заетост на младите. През април 2012 държавата си постави за цел да намали младежката безработица до 23% в края на 2013. Въпреки това, коефициентът на младежка безработица продължава да нараства, достигайки 29,5% по данни на НСИ през първото 3 месече на 2013 година. Отговора на новите управляващи е още програми. Нещата винаги не вървят по план, но това не се дължи на недостатъчния обхват на въпросните инициативи или на крайно спорната им ефективност. Причината е явното неразбиране на феномена младежка безработица и причините за неговото съществуване. И тук накратко, какви биха могли да бъдат причините. По данните на Евростат, едва 5% от младежите на възраст, на възраст 15 години всъщност влизат в обхвата на работната сила. Тоест, работят или търсят работа. При 24 годишните в работната сила влизат 80%. Близо половината от лицата в групата 15-24 години са в училищата. Голяма част от останалите учат редовно в университетите. Разработването на програми за потребностите на толкова разнородна група е изключително трудно и заради това съответно и не е ефективно. Тоест няма голяма младежка безработица, а младите просто искат да се учат и не работят, което никъде го няма. Навсякъде в Европа поне, който учи и работи. Отваряме 24, първа страница, водещото заглавие, 1 към 10 минимална към максимална пенсия и осигуровка. Сега слушайте малко фантазии. Механизма, който ще доведе до увеличение на максималните нива на пенсиите до, внимайте, 1575 лева месечно, е включен в пълната управленска програма на кабинета на Пламен Орешарски. Документът е разпратен за съгласуване в БСП и ДПС, които ще го обсъдят. Следващата седмица парламента трябва да одобри програмата. Постепенно до края на мандата трябва да се възстанови съотношението 1 към 10 между минималния и максималния осигурителен доход. Автоматично ще се вдигне и тавана на пенсиите, като целта е размера на максималната да е равен на 35% от максималния осигурителен доход. Обяви пред 24 часа Хасан Адемов, нищо не разбрах, но тавана на пенсиите трябва да стане 1575 лева. 24 на 13-та страница има интервю с Божидар Димитров, който казва, цитирам, защо не опитаме голяма коалиция като в САЩ, Русия и Франция. Давам кабинета си в Националния исторически музей, ГЕРБ и БСП да преговарят. И после казва, че се шегува, но всъщност това е бил кабинет, от който Тодор Живков е управлявал и затова било много подходящо БСП и ГЕРБ да се срещнат там и да си се разберат, което е изключително откровенно заявление. Малко международни вести. В Китай започва строителството на най-високата сграда в света. Ако днеска сме 23 юли, може би до 27 юли ще бъде съвършена. В град Чан ще се намира това нещо, провинция Хунан, знаете къде е. Проектът се изчислява на 860 милиона долара, небостъргачът ще е на 208 етажа и се очаква да бъде завършен през април до година. Почти да, няма и година. Той ще е висок 835 метра, което са 7 метра повече от досегашния рекордьор Бурж Халифа в Дубай. На дубайците сигурно има голяма депресия в момента. Папата отказа спецохрана в Рио. Папа Франциск отказа да използва брониран автомобил и предпочета да се вози им в открит автомобил в Бразилия. Светия отец пристигна вчера на първата задгранична визита след избирането си. Той е в Рио-де-Жанейро, където започнаха световните дни на католическата младеж. Там се събраха десетки хиляди хора, млади от целия свят. Папата отказа специална охрана, въпреки че в Бразилия наскоро имаше сблъсъци при протестите срещу правителството на президентката Дилма Русеф. Главата на Римо-католическата църква ще посети един от бедняшките квартали на Рио-де-Жанейро и една болница. Две бързи спортни новини, да не се оплаквате после, че не ви ги казвам, после ще ги разработим малко по-подробно. Съд обяви правилник на БФС за нищожен, четем в 24 часа. Правилника на БФС за статута и трансферите на футболистите, прият преди миналия сезон, бе обявен за нищожен от Върховния административен съд. Главната причина за обявяването на правилника за нищожен е, че не е обявен в Държавен вестник. И още нещо от спорта е, че Стойчо Стоев стана треньор на Лудогорец. Мисля, че днес и Люта трябва да го обявят официално. И толкова от вестниците, защото ми пресъхна устата. Сега продължаваме с една песен от времето, в което текстовете имаха много по-голямо значение. А след това идват новините в 7.30 по Дарик Радио.